ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორებს კახეთში ადგილობრივი კადრების პრობლემა აქვთ, არის თუ არა ეს მხოლოდ მიგრაციის ბრალი?
ერთი ვერ გამეგია, მიდიან იქ, ჩვენზე მეტად ისინი ამუშავებენ და ანაზღაურება ჩვენთან ცუდი არ არის.
ადგილზე მუშახელი არ არის, ჩამოდიან დასავლეთიდან. აი მაგალითად ჩემთან მუშები იყვნენ ქობულეთიდან.
რატომ იწვევს სპეციალისტების პროტესტს მე-17 საუკუნის ეგლის რესტავრაციის პროექტი?
თვალს იტაცებს ზუსტად აი იმ ფაღებით. რაუნდა იქ ვიტრაჟ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთის პოლიციამ დაადასტურა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნიკო ფაშინიანის ვაჟის გატაცების მცდელობის ფაქტი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, აშოტ ფაშინიანი ავტომობილში ძალით ჩასვეს ორგანიზაცია შულთა ძახილის წარმომადგენლებად ბრძამას შემდეგ, რაც ავტომანქანა რამდენიმე წამით გაჩერდა. პრემიერ-მინისტრის ვაჟმა გაქცევა შეძლო და ფაქტი პოლიციაში ათხოვინა. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შულთა ძახილი ყარაბაღის ომში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების მშობლებს აერთიანებს. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აშოტ ფაშინიანის გატაცების მცდელობასთან კავშირი უარყო. საქმეს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი იძიებს. საქართველოს პარლამენტში სკანდალი მოხდა იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევას. დღევანდელ სხდომაზე სამი წევრი აირჩიეს დადგენილი კვორუმით 90-ზე მეტი ხმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციის მიერ ქართული ოცნების კანდიდატებად მიჩნეულ ტრისტან ბენაშვილს, გიორგი გზობავას და ზურაბ გურასპაშვილს ხმა მისცეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც, რადგან მართოპარტიას 84-წევრიანი უმრავლესობა აქვს. კენჭისყრა ფარული იყო, თუმცა მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრებისგან გაირკვა, რომ კანდიდატებს ხმა მისცეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წევრებმა, ნატო და როსტომ ჩხეიძეებმა, ვაჩუკი ქარდავამ, ნიკა მაჭუტაძემ და დილარ ხაბულიანმა. ისინი პარლამენტში მოხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის გარშემო გაერთიანებული პარტიული ბლოკიდან. მათ გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან მწვავე რეაქცია მოჰყვა. პარლამენტის ხდომაზე კენჭისხრის პროცესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა. ხდომა პროტესტის ნიშნად მას შემდეგ დატოვა, რაც გაირკვა, რომ სამ კანდიდატს ოპოზიციონერების მხარდაჭერაც ჰქონდა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის უარყოფითად აფასებს მართველი პარტიის და ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრება ტრისტან ბენაშვილის, გიორგი გზობავას და ზურაბ გურასპაშვილის არჩევას. ამ კოალიციაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით დღევანდელმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოაჩინა, რომ მართველი პარტია განაგრძობს კლანის მხარდაჭერას და ხელს უწყობს ძალაუფლების შენარჩუნებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასებითვე ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით საგანგაშოა მაშინ, როცა საქართველოს შესასრულებელი აქვს 12-პუნქტიანი გეგმა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ერთ-ერთი რეკომენდაცია მართლმსაჯულების გაჯანსაღებას ეხება. დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ვერ გააჯანსაღებს ამ სისტემას და ეს არის პროცესში უკან გადადგმული ნაბიჯი, განაცხადა კოალიციის წევრი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნონა ქურდავანიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კი დღეს დონორ ორგანიზაციებს მიმართა გამოხატონ პოზიცია, როგორ ხდება, რომ მათ მიერ გადახდილი ფული ხმარდება დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის რეპუტაციის შელახვას და საქართველოს ხალხის მანდატით აღჭურვილ დეპუტატებს ზეწოლას. როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევა დღევანდელი კენჭისხრის პროცესი ფარული იყო, მაგრამ ფაქტობრივად ღიად გამოჩნდა, რაზეც იყო საუბარი სახალხო დამცველის არჩევის დროსო. ჩვენ ნახეთ ოპოზიცია, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებმაც პარლამენტის წევრებზე პირდაპირ ზეწოლა დაიწყეს იმისთვის, რომ კენჭი არ ეყარათ და დამორჩილებოდნენ სხვის დიქტატს, თხრა ჟურნალისტებს შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, საერთო ჯამში ოპოზიცია საინტერესებს ერთადერთი შედეგი, რომ ჩავარდეს მსგავსი კენჭის ხრები, მათ შორის ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაზე მუშაობა და პარლამენტმა ამ რეკომენდაციების შესრულება ვერ შეძლოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მსგავსი სიტუაცია იყო სახალხო დამცველის არჩევის დროსაც, როცა პარლამენტის სამ წევრზე იყო ზეწოლა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. Упро мет сам темазе ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ევროპის საბჭო ქმნის უკრაინის ზარალის რეესტრს, რომელიც იქნება პირველი ნაბიჯი რუსეთის აგრესიის მსხვერპლთათვის კომპენსაციის გადახდის საერთაშორისო მექანიზმისკენ. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია ევროსაბჭოს სამიზე, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში რეიკიავიკმა უმასპინძლა. ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით შეთანხმებას უკვე შეუერთდა შეერთების განსხვავება და დადასტურა 53 ქვეყანამ და ევროკავშირმა. იმ 40 ქვეყანას შორის, რომლებიც შეთანხმებას უკვე შეუერთდნენ, საქართველოცაა. დოკუმენტს მხარი დაუჭირეს ევროსაბჭოს არაწევრმა სახელმწიფოებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ და იაპონიამაც. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩმა ორგანიზაციის ეგიდით რეესტრის შექმნას ისტორიული გადაწყვეტილება უწოდა. მისი განცხადებით, ეს არის იურიდიული ვალდებულების განსაზღვრელი ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ. რეიკიავიკში ევროსაბჭოს სამიზე დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით, ქართველებმა კარგად იციან რაფასი აქვს ომს და რაფასი აქვს მშვიდობას. ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველას ფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყანაში უწყვეტი მშვიდობა არსებობდეს. დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვიმყოფებით, რაც გულისხმობს უკრაინაში რუსეთის აგრესიას, რომელიც არღვევს გაეროს, ჰელსინკის და სხვა დეკლარაციებს. ამიტომ საქართველომ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ასევე თქვა, რომ დღევანდელი სამყარო იცვლება წესრიგი და ამ სირთულებიდან გამოსავალს მარტო ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იპოვის, ამიტომ საჭიროა ერთობლიობა, რადგან ერთად ყოფნით არის შესაძლებელი მიზნების შესრულება. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა იმ შესახებ, რომ დემოკრატიებმა ბოლო წლებში ბევრი გამოწვევა განიცადეს და რომ საქართველომაც მტკიცე და მედეგია და მთავრობა ერთგულია ვალდებულებების, რომელიც გულისხმობს თანაბარ უფლებიანობას, ადამიანის უფლებებს, სამართლის უზენაესობას და საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველომ წყობრად მიდის წინ და სამომავლო მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანება. მან ისიც თქვა, რომ ევროკომისიის 12-ე რეკომენდაციას ასრულებენ იმისთვის, რომ წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ქვეყანა. კიდევ ორი თვით გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება, რომელიც უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გატანას ითვალისწინებს შავი ზღვის გავლით. შეთანხმება, რომ ორი თვით გაგრძელდა, პირველმა გამოაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა. თურქეთი ამ პროცესში ერთ-ერთი შუამავალია. მოგვიანებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ შეთანხმება ორი თვით გაგრძელდა. მოქმედების ვადამ შეთანხმების იწურებოდა 18 მაისს და რუსეთს მისი გაგრძელების სანაცვლოდ გარკვეული მოთხოვნები ჰქონდა, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რას დათანხმდა გარიგების გაგრძელების სანაცვლოდ რუსეთი. შეგახსენებთ, რომ უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით შარშან ივლისში სტამბოლში მიაღწია შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას გემების კონტროლის და უსაფრთხო ნაოსნობისთვის. სტამბოლში გაიხსნა უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის სახალხო მოძრაობა, რომელიც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ოპოზიციაშია, უკმაყოფილოა, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებასა და პირდაპირ ავიამიმოსვლის აღდგენამდე მოსკოვის სახელმწიფოდან კოორდინაცია არ ქონია. სახალხო მოძრაობის ლიდერმა ადგურ არძიმბამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება საგარეო პოლიტიკის კოორდინირებას ითვალისწინებს. არძიმბა უკმაყოფილოა იმითაც, რომ საქართველოსთან მიმართებით რუსეთის გადაწყვეტილებებზე აფხაზეთიდან არანაირი რეაქცია არ ყოფილა. პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებებს რეაქცია საჯაროდ არ მოჰყოლია არც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგანაც. იქ მცხოვრებთან ნაწილი კი გარკვეულ საფრთხეებზე ალაპარაკდა, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგეყვებათ.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენამ ოკუპირებულ ცხინვალში შეშფოთება გამოიწვია. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე დუმილს ამჯობინებენ, თუმცა ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები თემას სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილავენ. ცხინვალში მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას მოსკოვი თბილისთან სავაჭროდ იყენებს და ერთ დღეს შესაძლოა კრემლმა ცხინვალი მიატოვოს. ადგილობრივი ბლოგერი ალიკ ფუხათი პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსებს ჯერ კიდევ ახსოვთ, როცა მოსკოვი მათ ინტერესებს არ ითვალისწინებდა და ეს მწარე გამოცდილება მეხსიერებაშია დალექილი.
სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებ შესანიშნავად ესმით, რომ ჩვენი სახელმწიფო შეიძლება კვლავ ვაჭრობის საგნად იქცეს. როგორც ეს იყო 20-იან წლებში ბოლშევიკებს შორის და 90-იან წლებში კომუნისტური პარტიის ელიტაში, რომელიც ახალ რუსეთს და ახალ საქართველოს აშენებდა. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანებში იწვევს გარკვეულ შიშს.
ცხინვალში შიშობენ, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების დათბობა მათთვის საფრთხის მომტანია. საქართველოში საზოგადოების ნაწილი ასევე საფრთხე დაღიქვამს რუსეთთან დაახლოებას, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა დგება საფრთხის ქვეშ. ცხინვალელი ისტორიკოსი იძულებით გადაადგილებული პირი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მწარე გამოცდილება ხელისუფლებისგან განსხვავებით საზოგადოებას არავიწყდება.
რუსები ქართველების ჩაგვრის მეც არაფერს არ აკეთებენ. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული რუსეთის ფედერაციის გაგრძელებული ომი ცხინვალში, ომი აფხაზეთში, სამოქალაქო ომი, შემდეგ 2004 წლის დაპირისპირება 2008 წლის ომი. რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ დაესაჯა ურჩი საქართველო და ამას აკეთებს ბოლო 30 წლის განმავლობაში. რაც უფრო მეტად იყო ძლიერი, მით უფრო მეტად გვირთხავდა რუსი. მაგრამ ეხლა გაუჭირდა და მაშველი რგოლი ჭირდება. ეგება საქართველოს ეს ხელისუფლება კარ განცხადებებს აკეთებს, არ ძაბავს სიტუაციას, მაგრამ ვერ გაიგეს თავიდან ბოლომდე, რომ რუსეთს დიპლომატიური ენა არ ესმის. ის არის ბნელი შუა საუკუნეებში ჩარჩენილი რუსეთი, რომელიც იმ მეთოდებით ხელმძღვანელობს თანამედროვე 21 საუკუნის გეოპოლიტიკაში. უნდა ყველაფერი აწონ-დაწონო სამხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ხალხი და ჩვენი მოსახლეობა აუცილებლად გასცემს არასწორ გადაწყვეტილებაზე პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი. შუა საუკუნეების რუსეთი ან თანამედროვე პროგრესული ევროპული საზოგადოება, იქაური განათლება, იქაური კეთილდღეობა, იქაური პენსიები, იქაური ხელფასები, ყველაფერიც უკეთესი არის ევროპაში, ევროკავშირში.
ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს დიდ რუსულ პროვოკაციასთან და ეს ერთგვარი გამოცდაა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომელმაც შესაძლოა გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვას და საბოლოოდ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა დაუკარგოს, რასაც ქართული საზოგადოება არ შეეგუება.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სერიოზული დესტაბილიზაციის პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, თუ საქართველო ვერ მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. და ხელისუფლების წინააღმდეგ ალბათ დაიგეგმება ძალიან სერიოზული მანიფესტაციები და რუსეთის ინტერესში ხო ეს არის, რომ საქართველო მუდმივად იყოს არასტაბილური ქვეყანა. ვფიქრობ, რომ შეგნებულად არის რუსეთის და ეს ნაბიჯი ახლა სწორედ გადადგმული, რომ მაქსიმალურად ევროპას დააცილოს საქართველო.
შიშები ოკუპირებულ ცხინვალსა და საქართველოში ერთრამეში მსგავსია. რუსეთის მიმართ ნდობა და მასზე საბოლოოდ დაყრდნობა მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე შეუძლებელია. განსხვავება კი ის არის, რომ ოკუპირებული ცხინვალი ამ მწარე გამოცდილების მიუხედავად ისევ რუსეთისკენ მიილტვის. საქართველოში კი გამოკითხვების შედეგების მიხედვით საზოგადოების დიდი ნაწილის არჩევანი ევროპული ინტეგრაციაა.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეებს ხედავენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და დანარჩენ საქართველოში მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით გაუქმდა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და აღდგა პირდაპირი ავიამიმოსვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე.
FM 103.9.
კონსერვის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად გაერთიანებული ორგანიზაციების პლატფორმა ქუთაისის მერიას მიმართავს ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რომ შეწყდეს მიმდინარე სამუშაოები მე-17 საუკუნის ძეგლზე, ოქროს ჩარდაღზე, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შესაბამისი რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტი შემუშავდეს. სწორედ ამის შემდეგ მოხდეს ძეგლის რესტავრაცია. როგორც ერთ პლატფორმად გაერთიანებული კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, თავად რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის ფაქტი მისასალმებელია, თუმცა არსებული პროექტით ამ სამუშაოების ჩატარება და განსაზღვრული ჩარევები შეუსაბამოა მემკვიდრეობის ძეგლის რესტავრაციის პრინციპებთან. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
იმერეთის მეფეთა მე-17 საუკუნის რეზიდენციიდან დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია მარტში დაიწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორიის ძეგლზე სამუშაოებს 955,555 ლარად დასრულებს კომპანია ივერთმშენი. გასული ორი თვის განმავლობაში პროცესი რამდენჯერმე შეჩერდა. ქუთაისის მერიამ კომპანია ორჯერ გააფრთხილა და დააჯარიმა კიდეც სამუშაოების გრაფიკის დარღვევის გამო. სპეციალისტები, რომლებიც სამუშაოების საერთოდ შეჩერებას მოითხოვენ, ამბობენ, რომ ძეგლის რესტავრაციამდე მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგიური შესწავლა უნდა მომხდარიყო და წინასწარ განსაზღვრულიყო შენობის ფუნქციური დანიშნულება. მათივე შეფასებით, შენობის კონსტრუქციული გამაგრების და რესტავრაციის პროექტები ერთმანეთისგან განსხვავდება, რაც კითხვებს აჩენს. კულტურის ისტორიკოს სოფოს ვიადაძის თანახმად, სატენდერო დოკუმენტაცია ცხადდება, ატყობს, რომ პროექტი ნაჩქარევად დაიგეგმა და ძეგლის მნიშვნელობა ნაკლებადაა გათვალისწინებული.
ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ მას წინ უძღოდა ამ კომპლექსური კვლევები, ან არქეოლოგიური კვლევა. აი ამ ტერიტორიაზე ქუთაისში ეს არის ისტორიული ნაწილი, რომელიც არის ძალიან მდიდარი არქეოლოგიით, ისტორიით. არ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, მესამე ეტაპიდან ასე დაიწყო მუშაობა და მთელი ეს პროცესი არ დაიარვა, ეს კონტექსტი არ დაითვალისწინა.
როგორც სოფო ზვიადაძე ამბობს, პროექტის მიხედვით ორსართულიანი შენობის პირველ სართულზე, რომელიც რიყის ქვითაა ნაგები და პირვანდელი სახითაა მოღწეული, მკვეთრი ჩარევა განხორციელდება და თაღოვანი ღიობები ამოივსება ალუმინის ფანჯრებით, რაც ისტორიულ შენობას პირვანდელ სახეს დაუკარგავს.
ეს არის სწორედ ის, რასაც არ უნდა შევეხოთ და რაც ავთენტური სახით უნდა შეგვენარჩუნებინა.
ოქროს ჩარდახის პირველი სართულის იმ სახით რესტავრაციას, რომელიც პროექტშია მოცემული, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან მიქაუტაძე. კულტურის ისტორიის სპეციალისტის განცხადებით, მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე ძეგლის თაღების ვიტრაჟებით ამოვსება დაუშვებელია.
რა უნდა იქ ვიტრაჟს? ოქროს ჩარდახი რომ მოჩანს ვქოთ რუსთაველის ხიდიდან, იმ გაღმანაპირიდან, თეთრი ხიდიდან, ის თვალს იტაცებს ზუსტად აი იმ თაღებით და იმ თაღებს რომ ვიტრაჟით ამოავსებს. ვიტრაჟს, რომელსაც არაფერ საერთო არ აქვს ქართულ კულტურასთან.
სპეციალისტებისთვის მიუღებელია ოქროს ჩარდახის ის გადახურვაც, რომელიც პროექტშია მოცემული. კერძოდ, სახურავზე პარაპეტის ამოყვანა და ორქანობიანი სახურავის შეცვლა. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელის ცირა ელისაშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ პროექტში ახსნილი არ არის პარაპეტის საჭიროება, არ არის მოცემული მთელი რიგი ტექნიკური დეტალები.
აი აქ რო წყალი ჩადგება, ეს წყალი ფიზიკურად როგორ გადის, ეს ნახაზებში არ არის ახსნილი. ნახაზებში რო არ არის ახსნილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამას მუშაობა ვერ გააკეთებს.
ცირა ელისაშვილის განცხადებითვე, სარესტავრაციო და არქიტექტურული პროექტები ერთმანეთისგან განსხვავებული სამშენებლო მასალების გამოყენებას გულისხმობს აივნის ბოძებისთვის, რაც ასევე გაურკვევლობას ქმნის და აუცილებელია დაზუსტდეს, რა მასალა უნდა გამოიყენოს მშენებელმა.
იგივე თქვა სახურავის და კოჭების თემასთან დაკავშირებით, სარესტავრაციო ნაწილი პროექტის ამბობს, რომ არა ლითონის კოჭებით, არამედ ხის სვეტებით აკეთებს ამას და უკვე ასე
ძინა, იმიტომ რომ შველერი უნდა იყიდოს თუ ხის მასალა უნდა იყიდოს. გარეთ ხის სვეტებიო, აი იმის სვეტებზეა საუბარი, ქვის ბაზაში ჩამაგრდებაო, განმარტებით ბარეთში უწერია ასე. ნახაში გრანიტები აქვს მითითებული და თუ მანდა მაინც ეს გასაკეთებელია, ამას გრანიტში არ აკეთებდნენ. ამას აკეთებენ ან ბაზალტის ბაზაში ხოლმე, ან ქვიშაქვის ბაზაში.
კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის განცხადებით შეუსაბამობებია ოქროს ჩარდახის ეზოს მოპირკეთების მასალებშიც, რაც ასევე დამატებით განმარტებას საჭიროებს.
განმარტებით ბარაჯში წერს, რომ ბაზალტის ფილებით მოვაპირკეთებო ეზოსო და ყველა კიბესო, რომელიც არსებობსო და პროექტში, აი მასალის ცხრილები სადაც არის, იქ ყველგან უწერია, რომ ბაზალტი კი არა, გრანიტით გავაკეთებო ამაში.
რეკონსტრუქციის პროექტი გულისხმობს შენობის ინტერიერის შეცვლასაც. ცირა ელისაშვილის თქმით, პროექტის მიხედვით არსებული ბუხარი იმერეთისთვის დამახასიათებელი ავთენტური მასალით გაკეთდება, თუმცა პროექტს ბუხრის კონსტრუქციულ ვიზუალური მასალა არ ახლავს და ისიც უცნობია, როგორი იქნება ჭერი, რომელიც ახლა მუქი ფერის ხის კოჭებითაა შესრულებული. ოქროს ჩარდახის ამ ფორმით რესტავრაცია მიუღებელია არქიტექტორ რეზი გვარამაძისთვისაც. მისი განმარტებით ძეგლის სახურავზე პარაპეტის დამატება მისი პომპეზურობის გასაზრდელად ხდება, რაც ხელოვნური პროცესია და 4 საუკუნის ნაგებობის პირვანდელ სახესთან საერთო არაფერი აქვს.
არქიტექტურაში ბევრი უზუსტობა არის, ბევრი დაუზუსტებელი დეტალი არის, რომელიც როგორ უნდა გაკეთდეს არავინ არ იცის და მეორე არის, რომ რადგან კულტურული ძეგლი არის, სავარაუდოდ ამას რაღაც რევიზია უნდა უტარდებოდეს და უქმნიდგებოდეს, რომ როგორ მიდის სამუშაოები და მუშაო თქვა პერფერატორი დაანგრევს იქაურობას და ამას არავინ ზედამხედველობას არ უწევს.
ქუთაისის მერიამ გასულ კვირაში Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის მიხედვით ძეგლის რეკონსტრუქციის საჭიროება კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობის გამო გადაწყდა და პროექტზე მუშაობა 2021 წლიდან დაიწყეს. მერიის ინფორმაციით, სრული საპროექტო დოკუმენტაცია მოამზადა კომპანია MN პროექტმა, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციის პროექტზე მუშაობის გამოცდილება აქვს. ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა საწყის ეტაპზე მოამზადა ხელოვნებათმცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილმა. კვლევამ შესაძლებლობა მოგცა ჩამოგვეყალიბებინა ძეგლის რეაბილიტაციის ხედვა, რის საფუძველზეც მომზადდა და დადგენილი წესის შესაბამისად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმდა დეტალური პროექტი. ნათქვამია ქუთაისის მერიის განცხადებაში. რაც შეეხება კომპანია ივერთმშენს, მერიის თანახმად მას 2019 წლიდან შესრულებული აქვს 4,600,000 ლარის ანალოგიური ტიპისა და სირთულის არაერთი პროექტი.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ირკვევა, ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორებში კახეთის რეგიონში ადგილობრივი კადრების პრობლემა აქვთ. ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება მიგრაცია, თუმცა ამ არის თუ არა მხოლოდ ეს მიზეზი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ სეზონური მუშახელის დაქირავება წლიდან წლამდე სულ უფრო ძნელი ხდება. გიორგი ქიტესაშვილი გურჯაანში ცხოვრობს, ის ჭადრაკის მასწავლებელია. თავს მცირე მიწიან ფერმერად მიიჩნევს. დაახლოებით 3 ჰექტარ ფართობზე თითქმის ყველა სახის ხილის ბაღი აქვს გაშენებული. ახლა მარწყვის, ბლისა და ალუჩის კრეფის სეზონია. ერთ თვეში ატმის საადრეო მოსავალსაც მიიღებს. ქიტესაშვილის თქმით, სეზონზე დღის განმავლობაში მინიმუმ 10 დამხმარე სჭირდება, თუმცა წუხს რომ მოსაძებნად დიდი ძალის ხმევაა საჭირო. როგორც გიორგი ქიტესაშვილმა გვითხრა, მუშახელის ნაკლებობა ძირითადად ადგილობრივთა მასობრივმა მიგრაციამ გამოიწვია.
მედია ისეთ ქვეყნებში, როგორც თქვა პოლონეთი ან ჩეხოსლოვაკია, სადაც უნდათ რომ დასაქმდნენ, მაგრამ ერთი ვერ გამეგია, რაც ეხლაც მქონდა საუბარი დღეს. მედიან იქ, ჩვენზე მეტად ისინი ამუშავებენ, ერთი წუთი ვერ გჩერდებით, სიგარეტსაც კი არ გვაწეიდებენ, ტელეფონზე ლაპარაკის საშუალებას არ გვაძლევენო და თანაზღაურება ჩვენთან ცუდი არ არის. 50-ი 60-ი არის საშუალო თანაზღაურება, 8 საათი უნდა იმუშაოს. არც უწევთ ხოლმე კრეფის დროს, როდესაც ატავს კრეფონ, 6 საათი, 5 საათი, 4 საათი უწევთ უშაობა და 50-ი 60-ი არის დღეისათვის არ არის ცუდი ფული საქართველოში.
მეხილე ფერმერის გიორგი ქიტესაშვილის თქმით, კახეთში დღიურ სამუშაოებზე დასავლეთ საქართველოდან რომ არ ჩამოდიოდნენ, შესაძლოა ბევრს მოყვანილი მოსავალი საერთოდ ვერ მოეკრიფა.
მეგრელები ჩამოდიან აქ და კარგადაც შრომობენ, გვერდში გვიდგან გასულ წელს სოფელ ჩუმლახში 2000 მეგრელი იყო ჩამოსული და ძალიან კარგად გვეხმარებიან.
სეზონურ სამუშაოებზე მუშახელის დაქირავება კახეთში ხებსაც უჭირთ, მათ შორის ნინო მათიაშვილსაც. ნინო ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლიდანაა. ის დარწმუნებულია, რომ წლების გასვლასთან ერთად ამ კუთხით პრობლემა კიდე უფრო გამწვავდება. ფიქრობს, რომ შესაძლოა კარგი გამოსავალი იყოს
ესეთი ტექნიკა შემოვიდეს, რომ ბევრ მუშახელი არ იყოს საჭირო.
ადგილზე მუშახელი არ არის, იმიტომ რომ ყოველს თავისი ნაკვეთი აქვს და ჩეცავით მარტო ხელაა კიდე, იმას ნამდვილად დაჭირდება მუშახელი. ისე ჩამოდიან დასავლეთიდან. აი მაგალითად ჩემთან მუშები იყვნენ ქობულეთიდან.
სეზონური მუშახელის დაქირავება რომ დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული, ამაზე ლაპარაკობს თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შედარებით მსხვილი ფერმერი ნიკოლოზ რაზიკაშვილი. მას 30 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აქვს. 5-6 წლის წინ აქ ძირითადად ხეხილის ბაღები და ვენახი ჰქონდა გაშენებული, თუმცა ახლა ისეთი კულტურების მოყანა დაიწყო, რომლის თესვასა და აღებაში ძირითადად მექანიზაციაა საჭირო. ამბობს, რომ ამას ყველა ვერ შეძლებს, რადგან დიდი ფინანსებია საჭირო. მისი ინფორმაციით, ასეთი კულტურების მოყანა გაცილებით დაბალშემოსავლიანიც არის, თუმცა სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე ვერ იპოვა.
ბევრი შეეშვა დაანება მოსავლის აღებას. თესვას სიმინდებითესი 10 ჰექტარს. ადამიანის ფაქტორი ნაკლებია. ერთადერთი რაც პრობლემურია მოყვანა. მუშახელის დეფიციტი, ანუ საკუთარი შრომა და სოციალურ ადამიანები კიდე ის ვინც გვეხმარებიან.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ რეგიონში მხოლოდ სეზონური მუშახელის ნაკლებობა არ არის. კადრების დეფიციტია სასტუმროებსა და კვების ობიექტებში. მაგალითად, ბოლო 2 თვეში სიღნაღში მდებარე ერთ-ერთმა სასტუმრომ 5 განცხადება გამოაქვეყნა. ყველა მათგანში წერია, რომ 4 ადამიანს დაასაქმებენ შემდეგ პოზიციებზე: მიმღების თანამშრომელი, მიმტანი, რესტორნის სუპერვაიზერი და დიასახლისი. სასტუმროს ადმინისტრაციამ კომენტარის ჩაწერაზე უარი გვითხრა, მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ 2 თვეა ვაკანსიებს აცხადებენ, თუმცა არც ერთი მსურველი არ ჩანს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსთან გიგაშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა დარგში საკადრო დეფიციტის პრობლემა იმ შემთხვევაში მოგვარდება, თუ პროფესიულ განათლებას უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს.
შეუძლებელია სოფლისნაობა შეანაგააკეთო აგრონომის გარეშე, ან ვეტერინარის გარეშე, ან ზოოტექნიკოსის, ან ტექნოლოგი და ასე შემდეგ. ცოტა იყო ამ მიმართულების სპეციალისტები, ცოტა იყო და სპეციალისტებით აი ამ ერთიანი გადინების ტალღაში ესენიც მოყვნენ. ხო, ერთი ინსტიტუცია მას ვერ მოერევა, აქ უნდა ძალიან კაცრად თანმიმდევრული პოლიტიკა ყველა სექტორი უნდა იყოს ჩართული, უნდა აყვანების ფარანში, რომ ყველგან მოხდეს ახალი შეფარვის სამოტივაციო პოლიტიკა აქაც შესაქმნელი, რომ შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს და არა მარტო ახალგაზრდა, ამ შემთხვევაში ხოლოს პროფესიულში ასაკობრივი ბარიერები არ გვაქვს და ნებისმიერ შეუძლია გადაემზადოს და მიიღოს განათლება ამის არსებულ მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების კურსებზე. ჭირო უკვე ბიზნესის ფონას გახდეთ ამის ხარდამჭერი, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ორგანიზაცია მომავლის ფერმერში ამბობენ, რომ თუ პროფესიულ განათლებას ბევრი ადამიანი მიიღებს, 3-4 წელში შესაძლოა კვალიფიციური კადრების პრობლემა აღარ იყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა ჯერ კიდევ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და ეხება მისი კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ჩატარებულ სპეცოპერაციას. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით სასამართლო განჩინების საფუძველზე დაკავებულია ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 6 მხარდამჭერი, ყველა მათგანი საქართველოს მოქალაქეა. კონტრტერორისტული ოპერაცია კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად ერთდროულად 4 ადგილზე ჩატარდა. სუსი ასევე აცხადებს, რომ მოპოვებული მტკიცებულები დადგენილია, რომ ამ პირებს კავშირი ჰქონდათ ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ გავლენიან ლიდერთან და მისი მეთაურობით გეგმავდნენ სხვადასხვა ტერორისტულ აქტივობას რამდენიმე ქვეყანაში. დეტალები ბუნებრივია დაკონკრეტებული არ არის, რადგან როგორც წესი ასეთ საქმეებზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მონაცემებს კიდევ უფრო მეტად ასაიდუმლოებს. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ამ საქმის ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნამ დაიწყო უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქის მიმართ, რომელიც ქართული სასამართლოს ბრძანებით მოთავსებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. თავად ამ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება, ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება, ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის და ფეთქებადი ნივთიერებების მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა გამოძიებას კონტრტერორისტული ცენტრი აწარმოებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.